Iš antrosios karalių knygos. Karaliaus Ahazijo motina Atalija, pamačiusi sūnų nebegyvą, nuėjo išžudyti visų karališkosios giminės palikuonių. Tačiau karaliaus Joramo duktė ir Abazijo sesuo Jošebė paėmė Abazijo sūnų Joašą iš tarpo karaliaus sūnų, kurie turėjo būti nužudyti. Ir su juo žindyvė slapta nugabeno į patalų sandėlį. Ten jį paslėpė nuo Atalijos, kad jis nebūtų nužudytas. 6 metus jis buvo jos slapstomas viešpaties namuose, kol šalį valdė Atalija. 7 metais kunigas Jojadas susikvietė vežikų ir bėgikų šimtininkus, nusivedė juos į viešpaties namus ir sudarė su jais sandorą. Juos viešpaties namuose prisaikdino ir jiems parodė karaliaus sūnų. Šimtinių vadai klausė visi kunigo Jojado nurodymų. Kiekvienas surinkęs savo vyrus ir tuos, kurie šeštadienį pradėdavo sargybą, ir tuos, kurie šeštadienį baigdavo ją, suėjo pas kunigą Jojadą, tasai išdalijo jiems ietis ir skydus, kurie kadaise priklausė karaliui Dovidui ir dabar buvo laikomi viešpaties namuose. Bėgikai su ginklais rankose išsirikiavo nuo pietinės šventyklos pusės iki šiaurinės, priešais altorių ir pačią šventyklą, aplinkui karalių. Paskui Jojadas išsivedė karaliaus sūnų ir įteikė jam karūną bei karaliaus teisyną. Taip jie padarė jį karaliumi, patepė jį ir plodami rankomis šaukė, tegyvuoja karalius. Išgirdusi tautą triukšmaujant, Atalija nuėjo pa žmonės į viešpaties namus. Čia jį pamatė įprastoje vietoje prie kolonų stovint karalių, prie jo viršininkai ir trimitininkai, ir visi šalies gyventojai džiaugėsi ir skardeno trimitais. Atalija persiplėšė drabužius ir ėmė rėkti: išdavystė, išdavystė. Bet kunigas Jojadas įsakė kariuomenės vadams, šimtininkams: išveskite ją pro gretas į lauką ir nukirskite kalaviju kiekvieną, kuris panorėtų jos klausyti. Nes, tai sakė kunigas, neturi ji būti nužudyta viešpaties namuose. Tada ją sugriebė ir ji buvo nužudyta einanti keliu, kuriuo veda arklius prie karaliaus rūmų. Paskui Jojadas sudarė viešpaties sandorą su karaliumi ir tauta. Jie pasižadėjo būsią viešpaties tauta. Taip pat ir karalius su tauta, taip pat ir karaliui su tauta jis liepė sudaryti sandorą. Po to visi šalies gyventojai patraukė prie Baalo šventyklos ir ją sugriovė. Visai sudaužė jo altorius bei atvaizdus ir priešais altorius užmušė Baalo kunigą Mataną. Joadas taip pat pastatė sargybas prieš viešpaties namų. Visi šalies gyventojai buvo kupini džiaugsmo ir miestas liko ramus. O Atalija buvo nukauta kalaviju prie karaliaus rūmų. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Viešpats tikrai pasirinko Sioną, jam čia patiko buveinę turėti. Viešpats tikrai pasirinko Sioną, jam čia patiko buveinę turėti. Dovydui viešpats yra prisiekęs, neatšaukia žemą priesaiką davęs. Palikuonį tavo aš pasodinsiu ant tavojo sosto. Viešpats tikrai pasirinko Sioną, jam čia patiko buveinę turėti. Viešpats tikrai pasirinko Sioną, jam čia patiko buveinę turėti. Štai čia mano poilsio būstas, čia aš gyvensiu, toks mano noras. Viešpats tikrai pasirinko Sioną, jam čia patiko buveinę turėti. Aš padarysiu Dovidui gimščią galiūnas, kilšviturys manam pateptiniui. Aš sudeginsiu visus jo priešus, ant jo galvos suspindės jo vainikas. Viešpats tikrai pasirinko Sioną, jam čia patiko buveinę turėti. Aleluja, 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 aleluja. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: nekraukite savo lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukite savo lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia. Nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi, jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa. Tai Viešpaties žodis. Dvasiniame gyvenime labai svarbi yra pusiausvyra tarp dangaus ir žemės, tarp dangiškų ir žemiškų dalykų, tarp žmogaus maldų ir tarp jo buities, ruošos darbų. Ir bet koks nukrypimas į vieną ar į kitą pusę bažnyčios tradicijoje visada buvo matomas kaip kraštutinumas. Ir jeigu manytumėm, kad Viešpats mus kviečia kažkaip pamiršti visus žemiškus dalykus, labai klystume. Ir štai šiandien Mato Evangelijos ištrauka, 6 skyriaus 19 eilutė, kurią girdėjome, jinai puikiai tai liudija, nes Viešpats labai detalus, kalbėdamas apie žemiškus, netgi, sakykime, buitinius dalykus. Jis mums kalba apie lobius, apie turtus, apie kandis, apie rūdis, apie koroziją ir apie vagystės. Atrodo, kad Jėzus visą tai minėdamas, kalbėdamas, tarytum pamiršo dangų. Ir pradėjo čia dabar spręsti mūsų žemiškus reikalus ir mokyti mus, kaip čia gyventi žemėje. Atrodo labai taip įsitraukęs į mūsų žemiško gyvenimo smulkmenas. Žinoma, aišku, čia yra sąsaja su dvasiniais, su dangiškais dalykais. Vis dėlto pati Jėzaus kalba, ji rodo, kad žmogaus nukreiptumas į dvasinius dalykus, jis neišvengiamai čia žemėje yra susijęs su žemiškomis, kasdienėmis ir netgi buitinėmis mūsų gyvenimo detalėmis ir smulkmenomis. Dvasinis gyvenimas negali niekur nuo jų pabėgti. Ir Viešpats rodo, kad jis tai žino. Ir netgi čia mums vadovauja. Jis žino, kokie svarbus žmogui yra jo namai, ūkis, daiktai. Nes dvasinis gyvenimas tai žemiškas krikščionio gyvenimas pasaulyje. Jeigu Dievas būtų norėjęs, kad būtų kitaip, jis nebūtų įsikūnijęs, nebūtų atėjęs į visą mūsų tą daiktinę materialę tikrovę. Ir štai Viešpats mus kviečia nekaupti žemiškų lobių. Bet kodėl? Juk mums tai visiems labai svarbu. Bet Jėzus sako, kad žemiški lobiai yra bloga investicija. Būkim dėmesingi, Jėzus neliepia atsisakyti paties noro kaupti. Tačiau kaip geras investicijų strategas, jisai mums parodo, kur yra geros perspektyvios investicijos, o kur investuoti neverta. Jėzus nenori, kad žmogus triūsdamas dėl suyrančių dalykų, sakykime, investuodamas ten, kur tikrai nebus pelno, galiausiai apsigautų ir nusiviltų. Jėzus atrodo siekia žmonės apsaugoti tiesiog nuo fiasko. Ir tai pirmas dalykas. Paprasta žemiška išmintis. Tartum pamatas. Žmogus turi būti išmintingas ir suprasti, kokios trapios ir greitai suyrančios yra žemiškos gerovės formos. Kai žmogus tai supranta, tada jau Viešpats gali kalbėti apie dangiškus dalykus. Juk jeigu paprastų žemiškų tiesų nesupranti, tai kurgi ten dangiškus? Ir toliau Viešpats sako, kad taip, vis dėlto mums reikia kaupti lobį, tačiau tokį, kuris negenda. Čia žemėje pagal pradžios knygos trečiąjį skyrių, bet kokiu atveju žmogus triūsia ir lieja prakaitą. Kitaip ir nebūna. Tačiau tai, kas Senajame testamente buvo išvarimo iš rojaus ženklas, tai yra triūsas, veido prakaitas, skausmai, tai naujajame testamente tampa palaimintų keliu į dangaus karalystę. Dorybės reikia kaupti. Evangelistas Matas sako, jei tavo akis sveika, visam kūnui bus šviesu. Arba tą pačią mintį, tik kitais žodžiais Morkus persako, kad iš vidaus, iš žmonių širdies išeina visos blogybės ir suteršia žmogų. Taigi lobis, į kurį Jėzus mus kviečia investuoti, kurį kaupti, yra žmogaus mintys. Tada, kai jos neįsivelia į nesantaikos, pavydo, puikybės, apkalbų, tauškalų pinkles, žmogaus mintys iš tikrųjų tampa brangios. Tai iš tikrųjų lobis tada, kai žmogus nepasiduoda baimingumui ir mažadvasiškumui. Tai tas lobis. Bet Viešpatie, tuos lobius, apie kuriuos tu kalbi, atrodo dar sunkiau yra sukaupti negu žemiškus lobius. Kartais tikrai lengviau įgyti kokį nors turtelį, negu kad įsigyti tikrai visiškai pilnai kokią nors dorybę. O kurgi jau, ką jau ten bekalbėti, kiek dorybių žmonės įgyja vien dėl akių, kaip sako Jėzus, kad būtų kitų matomi. Ir mes patys galiausiai tų dorybių vis siekiame, bet kodėl jų siekiame? Kokia ta tikroji intencija, motyvas? Ar tikrai Dieve tau patikti? Ar dėl to, kad visuomenėje dorybingas žmogus taip pat yra labai vertinamas, mes niekada nežinome. Taigi 100% niekada nežinome, kiek esame to lobio sukaupę. Ir tik melsdamiesi, atgailaudami, laukiame to paskutiniojo teismo, kur Dievas viską pasvers ir įvertins kiekvieno mūsų gero darbo tikrą vertę. Vis dėlto yra vienas dalykas, apie kurio vertingumą mes tikrai gerai žinome. Tai ta geriausioji dalis. Prisiminkime Mariją, kuri sėdėjo prie Jėzaus kojų, truputėlį palikusi sesę vieną tenai darbuotis, ir Jėzus pats pasakė, kad ji pasirinko tą pačią vertingiausią dalį. Tai sėdėti prie Jėzaus kojų ir kalbėti jam apie savo troškimus, apie savo tikrasias sielos intencijas, sakyti, kad mes patys Viešpatie suprantame, kad mūsų darbai, gyvenimas dažnai prasilenkia su tuo, ką deklaruojame, ką išpažįstame, net ką tau sakome. Bet mes žinome, kad tu mus pačius geriau pažįsti, nei mes patys. Ir tai yra ta pusiausvyra. Nes žmogus niekad nežino, jis negali pamatuoti, kur dabar čia tas 50/50 dangus ir žemė, maldos ir indų plovimas, dvasiniai dalykai ir žemiški dalykai. Kas gali tiksliai parodyti tą pusiausvyrą? Mes nežinome, bet ją, jos stoka, jos nebuvimą mes išlyginame būtent maldos gyvenime, pasakydami Viešpačiui, kaip jo pasitikime ir kad norime, kad viskas būtų pagal jo valią. Viskas, kas yra išgyventa tikėjime, vienaip ar kitaip yra malda. Tai yra tas dangiškasis lobis, kurį Jėzus mus kviečia kaupti, rinkti, dėl kurio kviečia triūsti ir lieti prakaitą, yra maldos vaisiai. Amen.